Je, umewahi kufungua ukurasa wa kwanza na wa pili wa kitabu kinachosomwa zaidi duniani na kuhisi kama yani vinapingana waziwazi? Fikiria hili kidogo. Kwa karne nyingi sana, wasomi wamekuwa wakisoma Mwanzo sura ya kwanza, kisha wewe msomaji unaingia sura ya pili na kujiuliza, mbona hizi hadithi mbili za uumbaji haziendani kabisa?
Ni kweli. Na unajua, hilo ni swali ambalo limeigawanya jamii ya wasomi kwa muda mrefu sana. Sura ya kwanza inakupa picha kubwa nzuri ya ulimwengu kiumbwa kwa mpangilio.
Ndiyo mpangilio wa siku, siku ya kwanza, ya pili na kuendelea.
Haswa. Kisha sasa unaingia sura ya pili na ghafla, yani inaonekana kama mwandishi ameanza upya. Mpangilio umebadilika na mambo hayaendi kama yalivyokuwa awali.
Na inakuacha wewe msikilizaji ukijiuliza ikiwa kuna makosa yaliyofanyika hapo. Basi hapo ndipo tunapokukaribisha wewe kwenye uchambuzi huu wa kina leo. Lengo letu ni kuzama ndani kabisa ya mhadhara wa nane wa historia ya Agano la Kale uliotolewa na msomi Robert Vanoy.
Kabisa. Na mhadhara huu unamulika hasa hicho kitabu cha Mwanzo sura ya pili. Tunataka kuchambua vyanzo hivi ili kuelewa kwa nini wasomi wanavutana kiasi hiki.
Yaani lengo letu ni kufunua siri iliyojificha kwenye lugha ya Kiebrania cha kale, na pia tutaangalia nadharia tatu za kushangaza sana kuhusu mahali ilipokuwa bustani ya Edeni. Je, ilikuwepo kweli au ni hadithi tu?
Sasa kile ambacho tutakigundua ni kwamba mara nyingi tunaposoma haya maandishi ya kale kwa mtazamo wetu huu wa kisasa, tunakosa muktadha. Ili kuelewa ikiwa Mwanzo mbili ni marudio au la, inabidi tuanze kwa kuangalia kile kinachoitwa nadharia ya nyaraka, au kwa Kiingereza documentary hypothesis.
Ebu subiri kidogo hapo. Unaposema nadharia ya nyaraka, yani ninafikiria wasomi wakichambua karatasi fulani za zamani. Kwa nini hii nadharia ni muhimu kwenye mazungumzo yetu leo?
Swali zuri. Ni kwa sababu wasomi wengi wakosoaji kuanzia karne ya 19, kama mtu anaitwa S.R. Driver, walianza kutilia shaka. Walishaka kwamba kitabu cha Mwanzo kiliandikwa na mtu mmoja.
Aha, kwa hiyo waliona tofauti.
Ndiyo. Waliposoma Mwanzo 1 na 2, waliona tofauti kubwa sana za kiuandishi. Kwa hivyo walianza kugawanya maandishi haya. Wanachukua Mwanzo sura ya pili, hasa ule mstari wa 4, na kuukata katikati.
Kuukata katikati. Yaani nusu kwa nusu. Kivipi sasa?
Wanasema nusu ya kwanza ya ule mstari inatoka kwenye chanzo wanachokiita chanzo cha P. P inasimama badala ya priestly au kikuhani. Na chanzo hiki cha P kinawakilisha Mwanzo sura ya kwanza yote.
Ah, inakuwa kama ripoti rasmi hivi.
Hasa. Fikiria jinsi kuhani au mhasibu anavyopenda mpangilio. Unajua, siku ya kwanza, siku ya pili, mbingu, nchi, mgawanyo wa maji, ina mpangilio mkali sana na inatumia jina la Mungu kama Elohim, yani Mungu mkuu wa ulimwengu.
Ndio, ninaelewa sasa, ina sauti rasmi sana kama ripoti ya kiserikali ya uumbaji.
Kisha hawa wasomi wanasema kuanzia nusu ya pili ya Mwanzo mbili, mstari wa 4 na kuendelea, inaingia chanzo kingine wanachokiita chanzo cha J au Yahwist. Hapa jina Yawe au Yehova linaanza kutumika kwa wingi.
Na mtindo wa uandishi unabadilika, unakuwa wa karibu zaidi. Mungu anafinyanga mwanadamu.
Ndiyo, hapo unamwona Mungu akifinyanga mwanadamu kutoka kwenye mavumbi kama mfinyaji, akipanda bustani na akitembea humo. Kwa wasomi hawa, hii ilikuwa ushahidi wazi kwamba hizi ni hadithi mbili tofauti, zilizoandikwa na watu wawili tofauti na kushonwa pamoja.
Unajua ukiiweka hivyo, ninaweza kuona kwa nini mtu angesema, hawa ni waandishi wawili. Inaonekana ni kama kusoma makala ya kisayansi, kisha ukurasa unaofuata unasoma shairi la kibinafsi. Lakini hapa ndipo mambo yanachukua mwelekeo wa kuvutia. Kwa sababu msomi wetu Vanoy anapinga kabisa hitimisho hili, na anatumia neno moja tu la Kiebrania.
Hilo neno ni muhimu sana.
Ndiyo, lile neno Toledoth.
Kabisa, Toledoth. Na hili neno ndilo linabadilisha mchezo mzima wa jinsi tunavyosoma haya maandishi. Mara nyingi ukisoma tafsiri za zamani, neno hili hutafsiriwa tu kama vizazi. Sentensi inasoma, hivi ndivyo vizazi vya bingu na nchi.
Mm-hmm, vizazi.
Lakini Vanoe anatukumbusha kuwa tunahitaji kuangalia asili ya neno. Linatokana na kitenzi yalad, kinachomaanisha kuzaa. Hata hivyo, linapotumika katika muundo huu, halimaanishi orodha ya watoto.
Ah, sasa inamaanisha nini hasa?
Inamaanisha kile kinachotokana na au yale yaliyofuata baadaye.
Aha. Kwa hivyo, anaposema vizazi vya mbingu na nchi, hamaanishi kwamba mbingu na nchi zilioana na kuzaa sayari ndogo ndogo au nini?
Hapana kabisa. Inamaanisha sasa kwa kuwa mbingu na nchi zimeumbwa, haya ndiyo yaliyotokana na uumbaji huo, huu ndio muendelezo wa kihistoria utakaofuata. Vanoi anasisitiza kwamba huu sio muktasari unaorudia yaliyopita, bali ni utangulizi wa awamu mpya inayoendelea mbele.
Okay. Wewe unapofikiria hili, unajua mimi naona ni kama ule muundo wa mfululizo wa filamu.
Mm-hmm.
Zile tunazoziita sequels.
Mm-hmm.
Fikiria unatazama filamu kubwa ya kwanza inayoonyesha ulimwengu mzima ukiumbwa, galaxy zikipangwa na sayari.
Mm-hmm. Hiyo ni kama Mwanzo sura ya kwanza.
Haswa. Kisha sasa filamu ya pili inatoka. Haimaanishi kwamba mtayarishaji alisahau filamu ya kwanza. Badala yake filamu ya pili inasema, sasa tumeshaweka jukwaa zima. Hebu tuchukue darubini yetu na kumwangazia mhusika mmoja maalumu.
Mwanadamu.
Ndiyo, mwanadamu. Tuingie kwa kina kuangalia kile kinachomtokea badala ya kuwa ni marudio ya filamu ya kwanza.
Huo ni mfano mzuri sana kuieleza hii dhana. Sura ya pili inaweka darubini kwa mwanadamu na haishughuliki na ulimwengu mzima tena, kwa sababu ule ushashughulikiwa. Na Vanoy anatoa mifano kuonyesha Toledoth inatumika vili kwenye Mwanzo.
Mfano gani?
Kama kwenye Mwanzo 11, inasema hivi ndivyo vizazi vya Tera. Lakini kinachofuata sio hadithi kuhusu Tera, bali ni hadithi ndefu kuhusu mwanawe Ibrahimu.
Aha, inaweka milengo mpya.
Ndiyo, ni muundo wa kifasihi wa kusema tulikuwa hapa, sasa tunaangazia kile kinachofuata kutokana na hapa.
Basi ni kama njia ya kupokezana kijiti, lakini sasa ikiwa Mwanzo 2 ni filamu inayoendelea mbele na inayomwangazia mhusika mmoja, swali langu ni kwa nini? Lengo lake kuu hasa ni lipi? Kwa sababu ukisoma hii sura ina maelezo mengi ya mito, dhahabu, miti.
Ni kweli. Na jibu la Vanoi hapa ni la kimantiki sana. Lengo pekee la Mwanzo 2 ni kuweka jukwaa au kuandaa mazingira ya kisheria na kisaikolojia kwa ajili ya Mwanzo sura ya 3, ambalo ni lile tukio kuu la anguko la mwanadamu. Sura ya 2 inatengeneza msingi wa kimantiki, sio tu kutupatia mpangilio wa muda.
Hapa ndipo napenda tupachimbe zaidi. Kwa nini tuite maandalizi ya kimantiki na sio tu historia inayoendelea?
Fikiria kuhusu kile kinachotokea sura ya 3. Kuna uhalifu unaofanyika kisheria. Ili uhalifu uwepo, lazima kuwe na sheria iliyotolewa. Hivyo, sura ya 2 inataja amri mahususi kuhusu mti wa ujuzi wa mema na mabaya.
Ndiyo, inabidi uweke sheria kwanza kabla haijavunjwa.
Kabisa, na ili uhalifu utokee, unahitaji mahali pa tukio. Ndiyo maana sura ya 2 inatoa maelezo ya kina kuhusu jiografia ya bustani ya Edeni. Zaidi ya hayo, inatoa maelezo ya kina ya uumbaji wa mwanamke, kwa sababu Hawa ndiye atakuwa mlengwa mkuu kwenye mazungumzo na nyoka. Inapanga wahusika wote ubaoni kabla mchezo haujaanza.
Unajua, ukiyasema hayo inaingia akilini sana. Nakumbuka mwisho wa sura ya 2 unasema, nao walikuwa uchi, mwanamume na mkewe, wala hawakuona aibu. Kama wewe ndiyo msomaji wa kwanza, ukisoma hiyo sentensi unaweza kujiuliza, kwa nini naniambia hili hapa mwishoni?
Ni kama taarifa ya ajabu hivi kuimalizia sura.
Haswa, lakini unapofungua sura inofuata tu baada ya kula tunda, jambo la kwanza wanolifanya ni kugundua wako uchi na kuona aibu. Ni kama mwandishi alikuwa anatega mabomu madogo madogo ya kisaikolojia yanokuja kulipuka kwenye sura ya 3.
Unajua, Vanoi anatumia neno zuri sana kuelezea haya yote. Anaita furniture.
Furniture.
Ndiyo, kila undani katika Mwanzo 2 ni fanicha inayopangwa kwa makusudi ndani ya chumba ili mchezo wa kuigiza wa Mwanzo 3 uweze kufanyika kikamilifu. Hii inatuonyesha mwandishi alikuwa na lengo wazi akilini.
Lakini hebu subiri hapa, kuna jambo moja la wazi ambalo tunalikwepa. Na hili linawasumbua watu wengi, hata mimi. ikiwa mwandishi alikuwa mwangalifu kiasi hicho kupanga hizo fanicha, kwa nini alijichanganya kwenye mpangilio wa umbaji?
Kivipi?
Kwenye Mwanzo moja, mimea inaumbwa siku ya tatu, wanyama siku ya tano na ya sita, kisha mwanadamu anakuja mwishoni. Lakini ukisoma Mwanzo 2 aya ya 7, Mungu anamuumba mwanadamu kwanza, halafu aya ya 8 Mungu anapanda bustani. Huu ni mgongano wa uwazi sana.
Ndiyo, ni kweli, na huo ndio msingi wa wale wanaounga mkono nadharia nyaraka. Lakini hapa ndipo tunaingia kwenye urembo wa isimu ya lugha ya Kiebrania. Wakosoaji wanaona huu ni mkanganyiko mkubwa, lakini Vanoi anatupa lenzi nyingine ya kutazama kupitia vitenzi vya Kiebrania. Unajua, kwenye lugha zetu kama Kiswahili tunaweza kutofautisha kati ya nilipika na nilikuwa nimepika.
Kabisa, zina maana tofauti kimuda. Moja ni past tense, nyingine past perfect tense.
Sahihi. Lakini katika Kiebrania cha kale, vitenzi havina utofauti huo thabiti. Kitenzi kile kile kimoja kinaweza kubeba maana ya aliumba au alikuwa ameumba, kutegemeana na muktadha wa sentensi nzima. Lugha inategemea uelewa wa msomaji kuhusu kile kinachoendelea.
Sasa mimi nikuulize. Hapa wewe na mimi tunajua jinsi wasomi wanavyoweza kupindisha maneno. Je, hii si njia rahisi tu ya kutetea haya maandishi? Yaani unakuta makosa, alafu unasema ibadilishe iwe alikuwa amepanda badala ya alipanda ili stori zifanane. Sikulazimisha mambo yakae sawa huko.
Hilo ni swali la msingi sana na ni muhimu tuoje hivyo. Lakini ili kuelewa kwa nini wasomi wengi wanakubaliana na hii tafsiri, Vanoi anamleta mwanazuoni mwingine anaitwa Leupold. Hoja ya Leupold inatumia mantiki zaidi. Anasema hata kama unachukua mtazamo wa wakosoaji kwamba mhariri fulani aliunganisha hizi story, jiulize, huyo mhariri alikuwa mjinga kiasi hicho?
Unamaanisha singeweka hadithi zinazopingana waziwazi hivyo bila kuzionyesha?
Kabisa. Hakuna mhariri ambaye angeweza kuweka sentensi inayosema wanyama kisha mwanadamu katika ukurasa wa kwanza na mwanadamu kisha wanyama katika ukurasa wa pili bila kuona zinagongana, isipokuwa kama hakuziona zinagongana tangu mwanzo.
Aha.
Ikiwa aliziona zinaleta maana, ni kwa sababu katika akili yake muktadha ulidokeza wazi kuwa sura ya pili inazungumzia mambo ambayo Mungu alikuwa ameshatenda kumwandalia mwanadamu mazingira. Ndio maana tafsiri za kisasa zinaweka wazi hilo.
Kwa hiyo mwandishi hakuandika mpangilio wa muda, alikuwa anaandika kwa mtiririko wa kiada, anaweka mwanadamu katikati kisha anarudisha kamera nyuma kueleza mazingira aliyomwekea. Inaingia akilini.
Na Vanoi anafafanua pia kuwa sura ya pili haizungumzii uumbaji wa mimea yote duniani. Inazungumzia upandaji wa bustani moja tu maalumu. Na wale wanyama sio uumbaji mpya, bali Mungu anawaleta wale alikuwa amewaumba ili aone Adamu atawapa majina gani.
Sawa, sasa kama tumevuka kizuizi hicho cha muda, inabidi tuvuke kwenye kipengele kingine ambacho kina utata. Hii jiografia yenyewe inatuambia nini? Ikiwa bustani ya Eden ilikuwepo kweli, tunaweza kuiweka kwenye ramani yetu ya dunia ya sasa?
Ndilo fumbo ambalo linawavuta watu wengi sana. Kwenye maandishi tunasoma kuhusu mito minne inayoanzia Edeni. Tunajua miwili kati ya hiyo ni Tigrisi na Eufrate, inayopatikana mashariki ya kati mpaka leo.
Ndiyo, inaingia kwenye ghorba ya Wajemi.
Haswa, lakini ile mingine miwili, Pishoni na Gihoni, haijulikani kabisa iko wapi. Na hapa ndipo tatizo linapoanzia. Vanoi kwenye muhadhara wake anajadili nadharia tatu ambazo wasomi wanazitumia kujaribu kutatua hili.
Nimetega sikio, nadharia ya kwanza inasemaje?
Ya kwanza inajulikana kama nadharia ya kijiografia iliyobadilika. Wanaoiunga mkono wanaamini Edeni ilikuwa eneo halisi ambapo hii mito minne ilikutana. Lakini kutokana na mabadiliko makubwa ya kijiolojia, hasa wakihusisha na gharika ya Nuhu, eneo hilo liliharibika na kuzama.
Kwa hiyo Eden ipo, lakini imefichwa chini ya bahari upo kaskazini mwa hulba ya Wajemi. Yaani kama ule mji wa Atlantis unaozungumziwa. Inasisimua sana. Basi nadharia ya pili ni ipi?
Nadharia ya pili ina mashiko sana kisaikolojia. Inaitwa nadharia ya majina kutumika tena. Inasema gharika liliharibu sura ya dunia kiasi kwamba mito asili ya Eden haipo tena. Hata hivyo, manusura wale, yani familia ya Nuhu, walipokuwa wakijenga upya maisha, walihitaji majina ya kuita mito walioikuta.
Ah, na wakaamua kutumia majina ya zamani.
Ndiyo, walichukua majina ya mito ile ya zamani, Tigrisi na Efrate, na kuyapa mito hii mipya.
Unajua, hii inaingia akilini sana. Ni kama mbinu ya kisaikolojia. Wewe fikiria kuhusu wale wakoloni wa Ulaya waliosafiri karne zilizopita kufika Amerika. Walifanya nini? Walianza kuita miji mipya majina ya nyumbani kwao ili kujifariji, kama New York, wakikumbuka York ya Uingereza.
Ni mfano mwanana kabisa.
Sio kwamba pale ni Uingereza, bali wanashikamana na kumbukumbu ya ulimwengu waliouacha nyuma.
Fikiria kiwewe cha manusura wa gharika, wamepoteza ulimwengu wao mzima. Wanapopata mto mkubwa wanauita Tigris, kama heshima kwa dunia iliyopotea. Hii inamaanisha huwezi kutumia Tigris na Euphrates ya sasa kuitafuta Edeni, kwa sababu ni majina ya kurithi tu.
Inatatua kabisa tatizo la kwa nini hatuioni hiyo mito mingine. Sasa kuna nadharia ya tatu, na kabla hujaieleza, tunataka msikilizaji ajue kwamba hapa tunatoa tu mitazamo ya wasomi kwa usawa. Basi hii nadharia ya tatu ya Gibson inasemaje?
Mtazamo huu wa J.C. Gibson unahama kabisa kwenye kutafuta mabaki ya Edeni. Yeye anasema tunaunda maswali yasiyo sahihi tunapotafuta Edeni kwenye ramani, kwa sababu haikuwahi kuwepo.
Haikuwahi kuwepo, yani ilikuwa wapi basi?
Kwa Gibson, Edeni ni busani ya mawazoni, ni hadithi ya kidini au kifasihi isiyo na ukweli wa historia wala jiografia halisi.
Yani anamaanisha ni kama zile hadithi za sungura na fisi, lakini zenye theolojia nzito ndani yake.
Takriban. Gibson anailinganisha na hadithi kama Cinderella. Anasema mambo yote kama Mungu kufinyanga mtu, miti yenye matunda ya ajabu, na nyoka anayeongea ni fanicha za kutengeneza hadithi ya kufikisha ujumbe.
Ujumbe upi hasa?
Ujumbe kuhusu uasi wa mwanadamu. Kwa Gibson, hakuna mtu wa kihistoria anayeitwa Adam. Unajua, neno Adam kwa Kiebrania linamaanisha tu mwanadamu. Kwa hiyo Adam ni uwakilishi wa mimi na wewe, kwamba sisi tunaasi na kufukuzwa kutoka kwenye ushirika na Mungu kila siku.
Wow. Kwa hivyo tunasafiri kutoka kwenye uumbaji uliojificha chini ya matope ya bahari hadi kwa wazo la kwamba yote haya ni hadithi tu ya kiroho inayotuwakilisha sisi binafsi. Tumekuja mbali sana fikra.
Ni mtazamo tofauti sana.
Basi, hebu tufanye majumuisho ya kile wewe msikilizaji umejifunza leo. Tumeona kwamba Mwanzo mbili sio mwandishi kuchanganyikiwa, bali kupitia neno Toledoth ni darubini inayomwangazia mwanadamu. Ni maandalizi ya kisheria kuelekea janga la sura ya tatu. Tumekabiliana na vitenzi vya Kiebrania na kuona jinsi muktadha unavyotatua mgongano wa wakati. Na mwisho tumeitafuta Edeni, iwe imezama, imepewa majina mapya, au ni uwakilishi wa roho zetu.
Majumuisho mazuri sana. Na hii inatuleta kwenye wazo moja la kukuachia wewe msikilizaji utafakari. Ikiwa Gibson ni sahihi, je, hii inabadilishaje namna tunavyosoma vitabu vingine vya historia? Tunachoraje mstari kati ya ukweli na fumbo?
Ni swali gumu sana.
Lakini kwa upande mwingine, fikiria kama Vanoi na nadharia za kijiografia wako sahihi. Kwamba sasa hivi, chini ya maji meusi na yenye kina ya ulba ya Uajemi, pengine yapo mabaki ya kitovu cha asili ya binadamu yote kilichozama.
Hilo linafanya uitazame ramani ya dunia kwa jicho tofauti kabisa. Kila mahali, hata yale maji ya kawaida, yanaweza kuwa yamebeba siri nzito iliyofunikwa na wakati. Leo tumezama kwenye hayo maji na kupata mwanga kidogo wa jinsi ya kuelewa mianzo hii ya kale. Asanti sana kwako msikilizaji kwa kujiunga nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa na udadisi na usikubali kuacha kuchimba kwa kina.